Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, spravodajstvo zo života cirkvi a rubrika venovaná rímskym bazilikám. To je ponuka, s ktorou sa vám z Vatikánskeho rozhlasu hlásime aj v dnešný útorok. Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Zenon Grochlewski sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas venuje otázke katolíckej výchovy v súvislosti so začiatkom školského a akademického roku viacerých škôl. V nadväznosti na úmysel apoštolátu modlitby na mesiac september, ktorým nás pápež Benedikt XVI vyzýva k modlitbe za učiteľov, aby vedeli odovzdávať lásku k pravde a výchovou viesť deti a mládež k autentickým morálnym a duchovným hodnotám, kardinál poznamenal, že tieto dva elementy vyjadrujú vlastné jadro aktuálnych požiadaviek na výchovu.
Da una parte di fronte al relativismo circa i valori, le verità fondamentali.
Pokiaľ ide o relativizmus hodnôt a základné pravdy života, vyžaduje sa odovzdať lásku k pravde. Ak nevieme, čo je dobré a čo je zlé, ak je všetko relatívne, potom vystáva otázka, k čomu vychovávať. Dôležitá je aj druhá časť tejto modlitby, učiť duchovným hodnotám. Vzdelávanie naozaj nemožno redukovať na proces poznatkov a schopností, ktoré môžu byť použité ako na dobré, tak aj na zlé. Výchovou musíme viesť človeka k tomu, aby vedel a predovšetkým chcel využiť všetky poznatky a zručnosti pre dobro.
Na margo slov, ktoré Svätý Otec adresoval v Madride mladým univerzitným pedagógom, že cesta k plnej pravde je cestou inteligencie, lásky, rozumu a viery, kardinál dodal.
Dobbiamo tornare a questo che attuale pontefice ha sempre postulato di allargare.
Toto nás privádza k tomu, na čo súčasný pápež vždy kládol dôraz. Rozšíriť obzory racionality a neobmedzovať ľudský intelekt iba na hľadanie toho, čo možno zakúsiť, čo je užitočné, ekonomické, ale otvoriť sa celej pravde, otvoriť sa aj základným otázkam ľudského života, zmyslu života, cieľa života. Myslím, že je veľmi dôležitá v tejto súvislosti integrácia rozumu a viery, povedal kardinál Grochlewski a dodal, že úprimné hľadanie pravdy sa nemôže konať tam, kde začína problém náboženstva, pretože ide o základné existenčné otázky.
Žiakom a študentom poprial, aby sa pomocou školy mohli formovať na pevné a zodpovedné osobnosti, ktoré budú vedieť dať zmysel svojmu životu na jednej strane a na strane druhej dokážu spolupracovať s inými pre dobro ľudstva. Vatikán. Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Svetový luteránsky zväz chcú vydať spoločné vyhlásenie k roku 2017, na ktorý prípadne 500. výročie reformácie. Pre katolícku spravodajskú agentúru KNA to potvrdil kardinál Kurt Koch, predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorý ďalej uviedol, že túto udalosť je potrebné vidieť v kontexte 2000 ročných cirkevných dejín, z ktorých 15 storočí prebiehalo spoločne. Kardinál Koch zdôraznil, že pri hodnotení reformácie je potrebné brať do úvahy jej pozitívne i negatívne stránky.
Na jednej strane podnietila návrat k Božiemu slovu a ústrednému postaveniu Svätého písma v živote cirkvi a na druhej strane viedla k rozdeleniu cirkevnej komunity, čo nebol priamo Luterov zámer. Kardinál ďalej uviedol, že katolíci i protestanti by mohli svoju spomienku na začiatok reformácie zahájiť spoločným vyznaním viny, k čomu vyzval aj blahoslavený Ján Pavol II. Na prvú pôstnu nedelu v jubilejnom roku 2000. Po tomto vyznaní by však mali ísť ďalej. Pápež Benedikt XVI. Chce počas svojej apoštolskej návštevy Nemecka položiť osobitný dôraz práve na ekumenické vzťahy. Kardinál Kurt Koch je presvedčený o tom, že želaním Svätého Otca je podporiť ekumenické snahy a pripomenúť katolíckej cirkvi, že ekumenizmus je jej zásadnou úlohou a povinnosťou.
Taliansko. V Turíne sa v týchto dňoch koná 22. národná konferencia talianských teológov na tému Eucharistia a slovo, vzťah medzi teológiou a cirkvou. Jej účastníci sa zaoberajú teologickým obsahom výrazov slovo a telo. Osobitnú pozornosť budú taliansky teológovia venovať tajomstvu vteleného slova v kontexte kultúry, ktorá venuje zvýšenú pozornosť vonkajšiemu aspektu telesnosti a stráca zmysel pre antropológiu utrpenia. Budú sa tiež venovať materiálnym a etickým problémom v súvislosti s utrpením a smrťou človeka.
Spojené štáty americké. Atentát na dvojičky z 11. septembra 2001 si New York pripomenie bez účasti cirkevných predstaviteľov. Také je rozhodnutie mestských úradov, ktoré vyvolalo kritické reakcie a polemiky. Toto je Amerika. Tento komentár rozhorčeného vtedajšieho primátora mesta Rudolfa Giulianiho priniesol vatikánsky denník Osservatore Romano. Hovorca newyorskej radnice odôvodnil rozhodnutie tým, že prioritou organizátorov stretnutia boli rodiny obetí a že náboženskí predstavitelia sa ani v minulých rokoch nezúčastňovali na podobných spomienkových ceremóniách. Pastor Fernando Cabrera, člen mestského zastupiteľstva, rovnako rozhorčený týmto rozhodnutím, nazval predstaviteľov cirkvi opornými stĺpmi, ktoré vtedy podržali ostatných.
Newyorský denník Wall Street Journal napísal, že aj po 10 rokoch sú ľudia, vrátane bývalého námestníka newyorského primátora Rudyho Washingtona, presvedčení, že predstavitelia náboženských komunít vtedy zohrali dôležitú úlohu. Spomienkové obrady bez modlitby na mňa pôsobia ako nepríčetnosť, povedal Washington. Práve na jeho podnet sa krátko po atentáte konala ekumenická bohoslužba nazvaná Modlitba za Ameriku, na ktorej sa vtedy zúčastnili katolíci, židia, moslimovia, hinduisti, protestanti, sikhovia či pravoslávni. Táto bohoslužba vtedy oslovila tisíce prítomných, ako aj množstvo televíznych divákov. S rozhodnutím predstavenstva mesta naopak súhlasí rabín Jozef Potasnik, viceprezident Rabínskej rady New Yorku, ktorý ako jeden z možných problémov uviedol určenie náboženských skupín, ktoré by boli zaangažované.
Pakistan. Senát v Pakistane vyhradil 4 kreslá pre náboženské menšiny. Konkrétne bude pridelené miesto jednému zástupcovi z každej zo 4 provincií, ktoré krajinu tvoria. Panjab, ktorý má najväčší počet kresťanov, potom provincia Shind, Baluchistan a Khyber Pakhtunkhwa. Prvýkrát v histórii národa budú nemoslimovia zastúpení v hornej komore parlamentu. Zákon, ako uviedla agentúra Asian News, bude platiť od budúcej voľby senátorov, ktorá sa bude konať v marci 2012. Už 38 rokov nemali príslušníci menšín zastúpenie, ale situácia sa zmení s nadobudnutím účinnosti zákona z roku 2010 o 18. zmene ústavy, silno žiadanej nemoslimami za podpory pakistanskej ľudovej strany.
James Paul, kresťanský profesor a predseda asociácie učiteľov menšín v Pakistane, poslal list prezidentovi Asifovi Alimu Zardarímu, v ktorom vyjadruje vďačnosť za podpísanie zákona. Pripomína v ňom pakistanských mučeníkov, ktorí bojovali za práva menšín a položili za ne svoje životy. V liste ďakuje vláde, že vedená pakistanskou ľudovou stranou istým spôsobom lieči zranenia náboženských menšín. V závere listu hovorí o požiadavke o zrušenie všetkých zákonov a článkov, ktoré diskriminujú menšiny, vrátane neslávne známeho zákona o rúhaní.
Turecko. Náboženským menšinám v Turecku budú vrátené majetky zhabané štátom v roku 1936. Mimoriadnym dekrétom s platnosťou zákona o tom v nedeľu 28. augusta rozhodol primátor Tayyip Erdogan. Reštitúcia sa týka najmä gréckej pravoslavnej cirkvi, ďalej arménskej cirkvi, židov, chaldejskej cirkvi a niektorých ďalších menšín uznaných vládou Tureckej republiky po roku 1923. Rímskokatolícka cirkev medzi ne nepatrí. K prekvapivému obratu v doterajšom kurze tureckej vlády došlo niekoľko dní po výzve k vráteniu nespravodlivo skonfiškovaného majetku menšinám, ktorou konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. apeloval na rôzne európske fóra. Dekret bol vyhlásený krátko pred iftar, slávnostnou večerou na zakončenie Ramadánu, ktorú Lakis Vingas, predstaviteľ nemoslimovských náboženských nadácií, organizoval na počesť premiéra. Vieme o nespravodlivostiach, ktoré utrpeli rôzne náboženské skupiny. Skončila doba, kedy niekto z nás mohol byť utláčaný kvôli svojmu náboženstvu alebo etnickému pôvodu, prehlásil počas slávnostnej večere premiér Erdogan. Chrám Panny Márie a všetkých svätých mučeníkov Panteón. Medzi významné pamiatky, ktoré neobíde žiaden návštevník po ceste historickým centrom Ríma, patrí aj chrám Panny Márie a všetkých svätých mučeníkov, známejší pod svojím pôvodným názvom Panteón. Kúzlo tejto antickej stavby, nazývanej tiež podľa charakteristického tvaru rotunda, bolo natoľko silné, že unikol skaze i v dobách, keď sa za najlepšie riešenie, ako sa vyrovnať s pohanským kultom, považovalo zničenie každej jeho pripomienky.
Už za vlády cisára Augusta v rokoch 27 až 25 pred Kristom vznikol v rímskej štvrti nazývanej Martovo pole Campo Marzio chrám zasvetený všetkým božstvám. Mal pravdepodobne štvorcový pôdorys a zničený bol pri veľkom požiari v roku 80 po Kristovi. K výstavbe nového a honosnejšieho chrámu došlo v roku 118 za vlády cisára Hadriána. Meno architekta dnešnej stavby nie je známe. Nápis na vlise totiž odkazuje na staviteľa prvého chrámu, Marka Vipsania Agrippu. Chrám tvorí trojloďový portikus, teda stĺpová predsieň, so 16 monolitnými stĺpmi a za ním nasleduje samotný chrám s kruhovým pôdorysom s priemerom 43,3 metra, zaklenutý sférickou kupolou s otvorom uprostred.
Po páde Rímskeho impéria v roku 476 zostali verejné budovy a medzi nimi tiež Panteón vo vlastníctve svetských vládcov. V roku 608 však východný cisár túto stavbu venoval pápežovi Bonifácovi IV. Ten do Panteónu primiestnil väčší počet pozostatkov zosnulých mučeníkov a chrám zasvetil Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom a zaradil ho tak medzi najstaršie kostoly mesta. Napriek svojim rozmerom a slávnej histórii nemal v stredoveku Panteón príliš významné miesto. Na výslnie ho vyniesla až renesancia. Pravdepodobne každý z významných renesančných architektov kreslil a študoval túto rotundu. Všetci ospevovali jeho dokonalú harmóniu a medzi všetkými stavbami sveta ho dávali na prvé miesto.
Nový rozkvet chrámu Panny Márie a všetkých svätých mučeníkov prišiel s obdobím baroka. Pápež Urban VIII zahájil rozsiahlu reštauračnú kampaň, ktorá mala budovu oslobodiť od hybridických prídavkov a vrátiť Panteónu dôstojný vzhľad. Pri tej príležitosti bola stará románska zvonica nahradená dvojicou neveľkých symetrických zvoníc nad portikom, neskôr v roku 1882 v rámci puristickej obnovy odstránených. Zbúraný bol kanonický dom vstavaný do portika a chýbajúce stĺpy boli doplnené. Strop bol pôvodne bronzový, ale vzácny materiál bol v 17. storočí sňatý, aby ho následne Bernini použil na baldachín v bazilike svätého Petra. Pápež Alexander VII sa postaral o spevnenie podložia a celkovú úpravu námestia pred Panteónom. Vďaka týmto zásahom bol chrám uchránený pred pravidelnými záplavami, ktoré spôsobovali v oblasti Martovho poľa nemalé škody.
Na začiatku 18. storočia sa Klement XI zaslúžil o návrat dávneho lesku a elegancie aj do interiéru chrámu. Stĺpy a mramorové obklady boli po prvý raz po storočiach vyčistené a chýbajúce časti doplnené. Úplne zmenený bol tiež hlavný oltár. Na miesto starého cibóriového oltára z 12. storočia bol postavený nový, obložený mramorom. Ikonografický program doplňujú vo výklenkoch po stenách oltára sochy mučeníkov.
Na konci 18. storočia sa nová zreštaurovaná podoba Panteónu stala predmetom kritiky, najmä zo strany francúzskych osvietencov. Tí neboli nadšení z toho, že slávna antická stavba slúži stále ako kostol. Navrhovali, aby slúžila ako múzeum veľkých antických sôch. Ich túžby sa čiastočne naplnili za francúzskej okupácie Ríma v rokoch 1808 až 1814. Panteón vtedy hostil významné politické udalosti. Vtedy doň umiestnili busty významných umelcov, ktoré boli neskôr prenesené na rímsky kapitol. Po roku 1870 sa chrám Panny Márie a mučeníkov stal akousi kaplnkou panovníckeho rodu, vládnúceho zjednotenému Taliansku, ako to na prvý pohľad potvrdzujú hroby Viktora Emanuela II. Savojského a Umberta I.
Takmer 2000 ročia starý chrám, ktorého architektonické formy prebrali mnohé slávnostné siene svetových vládcov, zostáva i po storočiach miestom vyhradeným pre stretnutie božského a ľudského. Kruhová forma symbolizuje univerzum a z kruhového otvoru na vrchole kopuly preniká do priestoru svetlo a vzduch. A tak sa zdá, že do chrámu, ktorý zostal otvorený, aby modlitba mala voľný let, akoby zostupovalo samotné nebo.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.